Pšt. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Dneska se pověnujeme zábavným kandidátům z prezidentských voleb, protože mediálně o tom, kdo bude dál kandidovat v těch nadcházejících volbách, už se rozjíždí poměrně divoké spekulace, tak si pojďme říct, jak to bylo v historii a kteří exoti v České republice vůbec kandidovali. Takže pojďme na to, pokud se vám to bude líbit, dejte nám like, sledujte nás, odběry a všechny tyhle ty věci. Jestli budete mít nějaký tip na budoucí téma, tak nám ho okomentujte. Já se jmenuji Roman Štěpánek a se mnou tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den také ode mě.
Dobrý den, jdeme na to. Tak, Pavle, jak to pojmeme?
Mohli by to být exoti, ale někteří přeci jenom byli seriózní kandidáti. Ta motivace je vždy různá, někomu stačí vycítit.
Exoti jsou drazí papoušci, jako pro mě děti do toho skáču.
To. Může být, no také to potom něco stojí, že jo, ta kampaň, ale někteří do toho šli tak, aby se zviditelnili a pak ten profit třeba i v politice jim nějaký zůstal a stali se senátory, místopředsedy senátu dokonce a to si myslím, že je potom jako obrovský bonus za to, úsilí. Já možná bych to rozdělil, přece jenom je to jiný způsob volby, ta nepřímá volba, kterou jsme měli parlamentem. Tam to skutečně záleželo na dohodě, nedohodě politických stran, kdežto od toho roku 2013, když máme přímou volbu, tak tam rozhodují občané a ta strategie těch jednotlivých kandidátů je jiná a tam také začal ten, já bych řekl, skoro enormní nárůst zájmu o ten prezidentský úřad.
Jasně. Souhlasím s tebou, že určitě velkým bonusem je ten fame, který ten člověk dostane bez ohledu na to, prostě jak skončí, protože to prostě z nějakého záhadného důvodu, přestože nejsme prezidentská republika, tak takový ten královský syndrom toho arcivévody Ferdinanda tam někde v DNA Čechů a Moravanů a Slezanů.
No a pak tu byli ještě někteří třeba, kteří chtěli kandidovat, ale nemohli, protože nesplnili zákonné podmínky, jako byl Tomio Okamura v roce 2013, anebo tehdejší předseda hospodářské komory, šéf hospodářské komory Vladimír Dlouhý, ten také nepozbíral potřebných 50 tisíc hlasů.
Tak někteří nešli přečíst, někteří se ukázali, že tam jsou dvakrát, někteří lidé neexistovali a tak nějak to Tomiovi mi to prostě sedí. No a tak když to, Pavle, zhrneme, tak kdo je pro tebe jako opravdu tím největším exotem?
Kdybych já se vrátil teda do té nepřímé volby, nemá smysl hovořit o volbách v roce 90, respektive 89 v těch prezidentských, ani 90, kdy zvítězil Václav Havel, ale v roce 1992 už se objevili kandidáti jako Miroslav Sládek nebo Jiří Včelař Kotas, který působil nejdříve na Akademii věd v roce 79, zajímal se o kubánskou revoluci, o Kubu a v roce 79 emigroval do Kanady. Mm-hmm. Pak se vrátil, založil konzervativní stranu a ty jeho prezidentské volby, to byla prohra. Volilo se samozřejmě v parlamentu a on obdržel pár desítek hlasů. S tou konzervativní stranou se pokoušel dále nějak působit. Mimo jiné založil banku Bohemia, která v roce 1994 byla první zkracholovou bankou v České republice a pak opravdu ty struktury měnil. Chvilinku šel liberálně sociální unie, což je sociální levicový projekt, pak zase kandidoval za českou pravici, nakonec byl obžalován, obviněn z padělávání obrazu a prodeje na padělání obrazu, takže se stáhl zpátky do Kanady a v roce 2020 zemřel. Miroslav Sládek ten kandidoval několikrát, jak v roce 92, tak zejména v tom roce 98.
Ale ještě možná kandidovat bude, ten je pořád jako aktivní.
Pardon, ještě jsem zapomněl na rok 93, což máme jako prezidentské volby už v samostatné České republice. Možná ještě bude kandidovat, ale on nezískával nikdy nějaké širší portfolio, třeba i stran, které by mohly být nějak nakloněny, byly trošku jako radikální, ale ty hlasy on nezískal. Pro mě možná zajímavé volby byly právě ty první české prezidentské v roce 93, v níž zvítězil Václav Havel, který měl 109 hlasů z 200, ještě jsme neměli senát, a vedle něj kandidovala profesorka, chemička, chemička, která opravdu měla i ten světový výhlas, světové jako renomé, Marie Stiborová, která neuspěla, ale co bylo zajímavé, že komunisté, respektive v té době levý blok, a jenom znovu připomínám, že se jedná o rok 93, tak levý blok měl 33 poslanců a ona získala 49 hlasů, což byl jako, já bych skoro řekl, fenomenální úspěch v té volbě, že se jí podařilo překročit vlastně to okolí a tu sféru komunistické strany. Nicméně ona to musela vážně, byl to seriózní člověk, který pak z politiky, myslím, už odešla v roce 96 a pak se dál věnovala chemii, vědě.
Mm-hmm. No, povídej.
Jenom kdybychom se podívali třeba na ten rok 1998, tak ten byl zajímavý tím, co si možná řada našich posluchačů, diváků pamatuje, že v době volby byl Miloslav Sládek ve vazební věznici v Ruzyni, to znamená, té volby se nemohl účastnit, a Václav Havel byl zvolen až ve druhém kole. Tam byla velmi silná kritika ODS za ten rok 97, za rudolfinský projev, za to, že pomáhal údajně tedy Václav Havel sundávat Klausovu vládu.
Sarajevský atentát.
A
potom Tošovského vláda úřednická. Tošovského
vláda, takže tam ten revanš ze strany ODS byl v zásadě jako pochopitelný, že? Pokud měla být nějaká stranická disciplína. Nicméně on se prezidentem stal a vedle něj tam byl, myslím, ještě Stanislav Fischer, který také kandidoval za komunisty, ale pak zkoušel ještě jako v Senátu, ale kromě lokální politiky, tak už dále se nikam jako nedostal výš a to byl jeho poslední pokus. No a pak už máme dvojí volbu Václava Klause.
Ano, 2003 a 2008.
Přesně tak, už jsme o tom vlastně hovořili, že v roce 2003 to byl zvolen až na podeváté, v roce 2008 po šesté a opravdu tam docházelo k brutálnímu vyhrožování, k zastrašování. K tomu,
to jsou ty známé ruchové mikrofony, já ti řeknu, co bude následovat.
Ano, ano. Kdy Ivan Langer, ano, z ODS, říkal Martinu Brusíkovi, že uvidíš, jako kdo ještě bude bručet a podobně. Nicméně ten těch exotů, jak říkáš, tam vlastně příliš nebylo. Byli to vesměs lidé seriózní.
Tak byla tam je už Jana Bobošíková, všemi tak oblíbená, nesmrtelná.
To jsem chtěl vlastně zmínit, jako většina byli seriózní lidé. Ale Jana Bobošíková to přirozeně zkoušela, kandidovala asi milionkrát, tohle také spadá, že jo, do té kandidatury, kdy to zkoušela přes komunistickou stranu. Kandidovala potom také jako sama, ale nedostala se, jí hvězdná hodina přišla až ve volbách v roce 2004 do Evropského parlamentu, kdy uspěla, ale tak, jak už to bývá u těchto politiků, první, co jdou, tak jsou jako peníze, takže asistentem si udělala svého manžela, což je vlastně jeden z takových základních úzů Evropského parlamentu, že prostě tomu nepotismu a takovému jako rodinnému bratříčkování a známých tak se zabraňuje, ale ona do toho šla jako po hlavě, že jo, a peníze jako nesmrdí a v jejím případě to vidíme jako v těch pustějších kandidaturách v zásadě permanentně.
No a
ten zisk byl vlastně jako minimální a v roce 2013, když už byla přímá volba, tak znovu kandidovala, ale skončila poslední a získala asi 2% hlasů.
Jo. A Pavle, jak to vnímáš jako osobnostně, jestli třeba si pamatuješ nějaké rozhovory s ní, anebo třeba k tomu existují, já nevím, nějaká data nebo něco, jako myslíš si, že ona to jako myslí vážně, anebo je tam přesně ten moment, o kterém jsme se bavili, jako uvidí mě tolik set tisíc lidí, tak mě to přinese, nevím, nějaký poradenský zakázky, možná můžu pak zkusit někde senát na Praze, prostě jich, východ, nevím co.
Jo, ona to myslí vážně, ale první bych řekl, že u ní jsou ty nespoutané ambice, kdy ona chce uspět a chce měnit Českou republiku a jde skutečně po hlavě. Jenom když se podíváme na ten rok 2004, na ty evropské volby, tak kandidovala za nezávislé spolu s Vladimírem Železným, ředitelem TV Nova, a ta její agenda, rozhovory, to bylo přesně prostě proti elitám České televizi v zásadě vždy. A po pár týdnech oni dva se pohádali, takže už vlastně spolu téměř jako nekomunikovali a každý si to období v tom Evropském parlamentu pětileté tak užil jako po svém.
Rozvod krátce po svatbě.
Absolutně, jo. Takže velmi jako konfliktní typ a ten poslední pokus, což si zase diváci, posluchači pamatují, byl spolu s komunistickou stranou v sněmovních volbách v loňském roce v rámci Stačilo.
A tam se ukázalo, že Jany Bobošíkové zřejmě stačilo. Nejenom
stačilo a stačit bude.
A prej se obnoví Stačilo zase nějak jinak.
Může být.
No nic. Tak máme ten rok 2013 a tím, že to byla přímá volba, tak se mohl přihlásit každý, kdo měl tuším 10 podpisů senátorů nebo poslanců a nebo 50 tisíc
hlasů.
Ne hlasů, podpisů.
Podpisů pod tou peticí.
Pod peticí za kandidaturu. Tak kdo tam kandidoval? Já si pamatuju Vladimíra France, potetovanej, chytrej.
Vladimír France, který nakonec získal asi 5% hlasů, abych byl přesný, tak pardon, 6,8% hlasů, 5% získala Zuzana Rojtová.
To byla kandidátka KDU-ČSL.
KDU-ČSL, což v zásadě jako nebyl špatný tah, pokud by těch kandidátů bylo méně, možná tajný hlas by byl mnohem silnější. Pak se pokoušela ještě herečka Táňa Fischerová, která byla provázána zejména ze stranou Zelených a také občanský demokrat Přemysl Sobotka, ale to byl vlastně totální propad.
Velký špatný, jak se říká.
2,5% hlasů. Očekávalo se vítězství Jana Fischera, prostě člověka, který měl za sebou úřednickou vládu, který byl nekonfliktní, který...
My jsme u těch bizáru, tak to je to video, jak v té chalupě Honzo seš doma, otvírá okno.
Doma. To bylo jako bizární.
Tam to začalo jít z kopce.
Začalo to možná tam jít z kopce, ale právě ta jednotvárnost, taková ta šeď, nezajímavost, ta úředničina, ta byla natolik dominantní, že lidé hledali přece jenom něco jiného. A našli to v Miloši Zemanovi, v Karlu Schwarzenbergovi, který získal skoro čtvrtinu hlasů a obrovského úspěchu dosáhl také Jiří Dienstbier, který získal přes 16% hlasů, což bylo jako obrovský úspěch vzhledem k tomu, že už jsme měli jednoho polulevicového kandidáta, kterým byl právě Miloš Zeman. Ale tihle lidé byli jako velmi seriózní, včetně bych řekl Vladimíra France, Zuzany Rojtové, Táni Fischerové, Přemysla Sobotky a jediným exekutem tu byla skutečně paní Bobošíková.
Mm-hmm. Tak gratulujeme k titulu největšího exota prezidentských voleb 2013 a posíláme do Bobovize klíčenku.
Přesně tak. Já bych se jako připojil, možná bych také ještě něco našel třeba z Univerzity Palackého, nějakou klíčenku nebo něco.
Jo. Pošleme dvě klíčenky a flashdisk. Tak pak vlastně přišly volby 2018, tam, kdy obhajoval Miloš Zeman.
Jo, a tam platí to, že ten, kdo obhajuje ten mandát, tak má určitý bonus. Lidé si ho pamatují, vidí ho, je nějakým způsobem jako pro ně jako čitelný, ví, co mohou očekávat. A hledal se ten velký vyzývatel, který by ho porazil, protože řada těch kroků byla na hraně ústavy, třeba ta vláda Jiřího Rusnoka, kterou on prorazil navzdory poslanecké sněmovně, tak se našel Jiří Drahoš, který v tom prvním kole získal 26%.
Přesně, se našel, byl nalezen.
Se našel, byl nalezen, zejména v Praze, podnikateli, kteří nemají rádi Miloše Zemana, kteří se ho chtěli zbavit a kteří viděli v tom jeho prezidentství, jak říkala před chvilinkou, velké špatné.
Mm-hmm.
Nicméně, já bych řekl, spíš byl nalezen. Řada lidí do něho sázela hodně. Prostě vědec, profesor, sice z Prahy, ale zároveň také provázaný s regionem, s Moravskoslezským krajem, ale ta kampaně nebyla dobrá. A on konec konců, když ho chtěl oponent Miloš Zeman, Jiří Ovčáček, jeho pravá ruka, nějak diskreditovat, tak říkali, kam ho postavíš, tam bude. Takže získala přezdívku Fikus.
Jo.
Ale ta kandidatura
a to je vlastně seriózní. Jako oni zopakovali to, co se stalo Fischerovi, tak tam viděli ano. stejné znaky od těch pět let dříve a vlastně úplně stejný útok vlastně zopakovali, což je na druhou stranu pro strategii kampaní toho Drahoše jako byla obrovská chyba, protože měli od začátku profilovat, jako že nejsem Fischer, když to zjednoduším.
Jo. A kdybych se jenom podíval dále, tak lidé jako Pavel Fischer, Michal Horáček, Marek Hilšer, Mirek Topolánek, 4,3, také velký propad. Tak, ale byli to seriózní kandidáti, což třeba Pavel Fischer, Jiří Drahoš i Marek Hilšer přetavili potom v ten senátní mandát, takže v tom si jako velmi pomohli. Mirek Topolánek do toho šel, ale opravdu ten zisk jsem si myslel, že bude malinko jako vyšší. Byl to jako propadák, i když zůstal vlastně sám sebou, viditelný byl, očekávatelný kandidát také. No a pak je tu ještě Jiří Hinek, že zbrojský průmysl a podobně. Nevím, nakolik ta kandidatura byla úplně myslena vážně, nebo také jako třeba předzvěst nějaké politické působnosti v Senátu či někde jinde.
Ta se ale nepřetavila.
Pak tu máme kandidáta, který kandidoval také milionkrát, Pavel Hanik, člověk, který...
Hanik.
A Hanik, který...
On zemřel nedávno, takže...
Zemřel nedávno, myslím, že v loňském roce. Byl to kumštýř, který tu dráhu zahájil velmi zajímavě ve Velké Británii, kde opravdu pomáhal lidem zvučných jmen, ale potom se vrátil do České republiky. Ta spolupráce s britskými hudebníky mu byla zakázána, takže se soustředil na vyhledávání jako českých talentů. V roce 70 natočil výbornou desku, objevil Famous Five prostě s Michalem Prokopem a pak už ale se dostal spíše do té pop kultury. On sám se chlubil tím, že Hanku Zelňákovou přejmenoval na Lucii Bílou a stál vlastně na
hradu. Hana Zaňáková.
A stál vlastně za tou její hvězdnou kariérou. Myslím, že spolupracoval, já nevím, s Vítem Vávrou.
Jo, myslím si, že
Vítězslavem Vávrou,
ano.
A tak dále. Takže ten úspěch potom už takový jako nebyl, nebo byl navázán spíše na pop kulturu a s tou Lucií Bílou, Hanou Zaňákovou, abych to nespletl, tak myslím, že tam byl na začátku ten hit Neposlušné tenisky já mám, nebo jak se to jmenovalo.
Jo. Já tady z těchto kandidátů musím vypíchnout toho Marka Hilšera, který exotil vlastně tím, že nekandidoval jako nezávislý kandidát, ale vytvořil si svoji vlastní stranu, která se jmenovala tuším Marek Hilšer do Senátu, čímž díky tomu vlastně znásobil jako finanční příjem, protože tahle strana dostávala za ten jeho mandát prostě další peníze, které jinak nezávislý kandidát nemá.
Jo, které vlastně přesně tak, musíte být kandidátem politické strany, aby ona mohla dostávat příspěvek za mandát, který byl 900 tisíc korun, a pak se zvýšil zpátky, nebo vrátil se zpátky na milion. To snížení bylo v důsledku té krize 10 až 13, té finanční krize. Takže měl na provoz své kanceláře a pravděpodobně na další věci, že jo, které nějak souvisí, nesouvisí s tím plněním toho mandátu.
Tak, poslední volby 2023.
Ty si asi pamatujeme všichni nejlépe.
Vyhrál Petr Pavel.
Já vlastně ani nevím, koho bych mohl jmenovat za takového exota.
Tak Andrej Babiš?
Ne, tam to bylo, že zase promyšlený tah, prostě pokud získal 35% hlasů, tak těch 35% hlasů se mu pak jako vrátilo i v těch sněmovních volbách, ale lidé si určitě pamatují Danuši Nerudovou, která nakonec, až už třeba jeden moment přeskočila do konce Petra Pavla, tak nakonec skončila na třetím místě.
Tam zase z mýho pohledu zafungoval efekt Fischer, jestli si ho můžeme tady pracovně takhle nazvat. Prostě se ukázalo, že jako přes úspěšnou profesní kariéru tak jsou tam nějaké stíny, není tam žádný jako extrémní úspěch a není tam něco, co by bylo zapamatovatelné.
Jo. A ta sázka na mladé je přece jenom, ty potřebuješ kandidáty ze všech segmentů. A to jí nestačilo
voliče.
Určitě.
Ne,
pardon,
kandidát,
voliče ze všech jo. segmentů. To jí nestačilo. Za ní skončil Pavel Fischer, který to znovu zkoušel, šel senátor. Pak byl velmi zajímavý kandidát a tady bychom možná mohli u těch exotů zůstat. Jaroslav Bašta,
ano.
kterého si vytáhla SPD a který proslul tím, že chtěl odvolat vládu, ačkoliv prezident vlastně takové možnosti vůbec nemá. On na to neustále jel. Já jenom připomenu, že byl v součástí Zemanovy vlády.
Akce čisté ruce.
Akce čisté ruce, kde zůstal vlastně jediný zachycený a to byl jeho spolustraník Svoboda za Libertu, který potom šel do tepláku, ale zkrachovalo to. Miloš Zeman mu vyčítal, že nedokáže komunikovat, nepřesvědčí a tak dál. Tak potom působil jako velvyslanec v Rusku a také na Ukrajině. Pak se vrátil a vytáhla si ho SPD a tam zahájil svůj druhý politický život. Vedle Jaroslava Bašty tu byl zase Marek Hilšer, ale který místo těch původních 8 nebo skoro 9% získal něco přes 2%, takže totální propad. Pak tu byl, a tady se možná trošku dostáváme k těm exotům, být dobře vypadal, pěkně mluvil, tak Karel Diviš, který získal 1,35%, ten chtěl jít dále do politiky, vstoupil ke Svobodným, ale v roce 2024 se úplně jako rozkmutřili. Mimochodem, pokud se nepletu, tak Karla Diviše třeba podpořil Jiří Babica.
Mm-hmm.
Jo, světoznámý kuchař s obrovským renomén.
To už mu stačil jenom Polorajch a měl by to jasný, no, to druhý kolo.
5 michelinských hvězd nebo 15 jo. dokonce a tak dále.
To byla restaurace v Petersberghofu.
Přesně jo. tak.
A jo, byl tam Karel Diviš, byl tam taky Pepa Středula.
Byl tam Josef Středula, který ovšem kandoval, ale pak tu svou kandidaturu vzdal právě ve prospěch.
Ale přišly mu předtím peníze, než to vzdal.
Nějaké finance tam měl. Pro mě to v konečném důsledku byla malinko jako nečitelná kampaň. A zase kandidát jako příliš vyprofilovaný levicově a to dneska vůbec nestačí. Pokud máme levicových voličů 20%, tak já horko těžko skoro získám ty středové. Musela by být nějaká širší dohoda, aby člověk tohoto typu mohl kandidovat. Logika tam byla proti jako zlé fialové vládě. To by jako v celku dávalo smysl, ale musela by tam být jako dlouhá příprava a podobně.
Já jenom připomenu k tomu, že chtěl kandidovat taky Miloš Knor, stand-up komik.
Ano, ano.
Který to nakonec nedotáhnul, ale nějakou dobu se mu podařilo vytvořit to zdání toho, že by skutečně kandidovat mohl. A
já jsem se chtěl zeptat jednu věc, jak jsi říkal, že dnes se hovoří o tom, už se objevují nějaká jména. Kdo se vlastně objevuje?
Já jsem viděl, že všichni Dezo, Česko B, začali jet Vašut na Hrad ve stejné grafice, bez ohledu na to, jestli patřím k přísaze, k trikoloře nebo kam. Tak je to úplně jedno. Všichni, že by Vašut byl dobrý, to bych chtěl udělat nějaký rozhovor s Vašutem teďka, co na to jako říká. A viděl jsem, ještě jsem to nečetl, natáčíme tady 22. a dneska vyšel nějaký velký průzkum přijatelnosti kandidátů, ale ještě jsem nečetl ty jména. Vím, že jako nejpřijatelnější je Petr Pavel,
ano.
což je nepřekvapivé, ale ty další jména jsem zatím nečetl, tak předpokládám, že tam bude Marek Eben, bude tam asi Marek Vašut. A tak.
Myslím, že se psalo ještě o Ivaně Tykač.
Jo, tak Ivana Tykač se jako... já ji vůbec jako neznám. Já vím, že existuje, ale prej jako píše. Asi sama. Mm-hmm. Tak uvidíme. No nic, tak Pavle, úplně na konci. Teda, kdo, když to tady zhrneme, kdo od nás získává zlatého exota?
Je to těžké, ale přesto všechno.
Se shodneme, že?
Já nevím, jestli se shodneme, ale já bych to dal asi Jaroslavu Baštovi. Prostě,
jo?
No.
Tak to
on už nemá se takto jako mluvit, že? Ale on už si pro tu cenu jako nepřijde, ale in memoriam tak. Si myslím, že opravdu by si tak. Jako zasloužil.
Ale protože ta klíčenka je opravdu krásná, tak mi stejně pošleme Janě Bobošíkovi, to je zase ta moje volba.
Jo, určitě.
Tak jo, Jano, gratulujeme a myslete na nás.
Držíme palce dále.
Jo. A děkujem, že jste doposlouchali až sem. A příště zase s jiným tématem. Zdraví Roman Štěpánek.
A Pavel Šaradin. Naschledanou.
Naschledanou.